La fenomenoi okazantaj en la homa organismo, unuavice en la cerbo dum la dormo, estas objekto de multaj sciencistaj esploroj. Esploristoj el la Universitato de Bostono koncentriĝis pri reorganizo de la cerbo funkciado en la dormofazo no REM, do en la fazo de profunda dormo. Interalie, en ĝi la ritmo de la metabolo malaltiĝas, malkreskas sangopremo, malrapidiĝas spirado kaj korritmo. La corpo riposas. Sed estas procesoi, kiui en tiu dormofazo okazas, kiam neuronoi tranquiligas, post quelcae secundoi la sango elfluas el gi, kai en gian locon enfluas cerbospina fluidajo, kiu prilavas gin per ritmai pulsantai ondoi. La bostonai sciencistoi asertas, ke malrapidai ondoi en la fazo de creigiado de la neuronai connectoi contribuas al consolidigio de memorspuroi kai la cerbospina likvajo forigas el la cerbo toxain proteinoin creigintain dum la metabolo. Gis nun ne estis tamen sciate, ĉu tiuj du procezoj estas inter si ligitaj. Dum la lastaj ekzamenoj, en kiuj partoprenis 13 personoj en la aĝo de 23 ĝis 33 jaroj, estis elmontrite, ke plej verŝajne tiel okazas. Laura Lewis esprimis la esperon, ke iun tagon dank'al la esploroj de ŝia kolektivo eblos ankaŭ pli bone kompreni dormoperturbojn ligitajn kun aŭtismo aŭ Alzheimer-malsano. La compara analizo de la cerbo ondoi cun modeloi pri corlabora ciclo cae de la cerbo spina liquajo povas ancau ion prilumi procesoin de la homa malionigiado. Dum gi, la cerboi generas mal pli da mal rapidai ondoi. Tio povas influi la sango trafluon tra la cerbo cae mal crescon de la cerbo spina liquajo dum la dormo. En la sekvo okazas amasigio de toxai proteinoi cae memor caducigio. Pli frue, sciencistoi analizis tiuin procesoin aparte, dum nun shainas, ke ili estas proxime ligitai. En pliei esploroi, ili concentrigios pri altagiai plencresculoi, kai pri tio, kiel la cerbo ondoi, la sango trafluo, kai la cerbo spina liquajo, estas tiom ideale cunordigitai.